Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona Grata prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes pažvelgsime į kosmoso platybės, į tai, kas vyksta tarp žvaigždžių ir planetų ir tarp galaktikų, juodųjų skylių ir visa kita. Jeigu iki to prieisim, aišku, dabar daug paprašiau išsiaiškinti, kas vyksta artimoje aplinkoje, mūsų bent jau kaimininėje planetoje, kol kas Marse ir kitur šiek tiek, bet vis dėlto apie tai, kiek mes vieni visatoje, kas mums gresia, asteroidai, kurie galbūt sunaikins Žemės civilizaciją ir kitais metais pas mus atskris ateiviai. Mūsų pašnekovas abejoja, gali būt, kad ir atskris. Greičiausiai nebėjoja. Bet gerai, viskas nuo pradžių apie tai. Kastytis Zubovas, astrofizikas šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Kastyti.
Sveiki.
Dar norėčiau paminėti, kad Kastytis ne šiaip savo astrofizikos. Astrofizikas Kastytis yra Čiurlionio pronukas, taip reikėtų sakyti.
Taip.
Labai įdomu. Šiaip Čiurlionis, man atrodo, irgi, jeigu taip žiūrėti jo paveikslus, jisai šiek tiek buvo toks žmogus, kuris turbūt stebėjo kosmosą. Nebando to taip žiūrėdamas jo paveikslus atrasti?
Kokią? Na, turbūt retas apskritai žmogus nėra žiūrėjęs į dangų, į nakties dangų ir grožėjęs žvaigždėmis ar kažkokiais meteorologiniais reiškiniais ar šiaurės pašvaistėmis, jeigu turi galimybę pamatyti ar krentančiais meteorais, ar kometomis, dar kažko taip, kad tai, na, mus visus žavi ir tas nakties dangus kosmosas įkvepia toli gražu ne tik astronomus, bet taip pat ir daugybę menininkų, ar tai būtų dailininkai, ar tai būtų kompozitoriai, ar rašytojai, ar dar kas nors.
Jūs pats į astrofiziką, kodėl pasukote? Šiaipgi menininkų šeima turėtų būti vienose.
Taip, mano giminė daugiau mažiau menininkai įvairių sričių, muzikantai, rašytojai, architektai, skulptoriai ir taip toliau. Na, man šiaip kosmosas, astronomija nuo mažens patiko, bet vėlgi daugeliui turbūt vaikų tas patinka kaip ir įvairios kitos tokios žavinčios sritis. Bet vėliau mokykloje pasirodė, kad fizika visai ir patinka ir sekasi, na tai pasirinkau galiausiai studijuoti fiziką, o kai nusprendžiau eiti fiziką, tai klausimo ir nekilo, kad būtent tik astronomija, nes iš visų tų fizikos atšakų, tai būtent kosmosas labiausiai visada ir domino.
Čia aš pats nemažai esu mokęsis astronomijos įvairiausių dalykų ir visą laiką šiaip klausi savęs, bet nu, susieti, kažkada buvo minčių irgi savo gyvenimą susieti su astrofizika, galbūt studijuoti, bet visą laiką kildavo klausimas, bet ką galima veikti pabaigus astrofiziką? Čia kaip Bruce Lee kažkada paklausė, ką galima veikti pabaigus filosofiją, tai jis atsakė ilgai filosofuoti, kodėl neturi darbo. Tai va, tai šitoj vietoj man kila klausimas visą laiką, ką galima veikti va, pabaigus astrofiziką? Jeigu Amerikoje aiškiau, aišku, ten gali NASA studijuoti.
Taip, vakarų pasaulyje, bet po truputį ir Lietuvoje atsiranda toks dalykas kaip kosmoso pramonė. Tai čia tokia labiau praktinė sritis, į kurią galima eiti, bet šiaip dirbti pagal specialybę, tai vienintelė karjera yra akademinė. Tai yra tapti astrofiziku tyrėju ir kažkurią va, tos astrofizikos, to kosmoso sritį tyrinėti, nagrinėti, bandyti tiesiog plėsti žmonijos supratimą apie tai, kas tame kosmose vyksta.
Šiaip teleskopą jūs turite, ar ne?
Ne, asmeninio neturiu. Šiaip mano tėvai turi tokį mėgėjišką teleskopą, per kurį irgi vaikystėje, paauglystėje žiūrėjau ir į planetas, ir į žvaigždes, ir į mėnulį, ir dalinių saulės užtemimų ir saulės dėmių esu matęs ne vieną kartą. Bet mano paties darbas, tai jis nėra susijęs tiesiogiai su stebėjimais. Čia gal tokia šiek tiek miskoncepcija yra, kaip žmonės įsivaizduoja, kaip atrodo astronomo darbas. Tai tas įspūdis, kad astronomas yra žmogus žiūrintis per teleskopą ir tad kažką užsirašinėjantis iš to, ką mato, tai yra toks, na, 200 metų maždaug pasenęs vaizdinys. Nes...
Bet iš tiek be teleskopo kažką atrastis,
ne,
pavyzdžiui...
Teleskopai yra, žinoma, būtini, bet šiandieniniai teleskopai yra visų pirma didžiuliai, kartais kosmose, ir jie yra labai didelio dalimi automatizuoti. Tai yra visą pozicionavimą, duomenų surinkimą ir netgi dalinį bent jau duomenų apdorojimą daro automatinės sistemos, o vėliau žmonės jau tik tai analizuoja tos surinktus duomenis, kažkaip juos interpretuoja, o mano darbas yra susijęs su fizikiniu modeliu kūrimu ir bandymu paaiškinti, kas ten yra stebima ir kodėl vyksta tai, kas vyksta ir kodėl mes matome.
Bet šiaip, kiek aš suprantu, tada iš jūsų paaiškinimo atrasti, pavyzdžiui, naują žvaigždę ten, ar nežinau, naują kokią planetą, jau praktiškai šansų nėra. Ta atranda patys teleskopai ir jie praneša žmogui apie tai, kad čia kažkas atsirado mūsų erdvėj stebėjimo. Ar kaip yra?
Na, kalbant, tarkim, apie planetų atradimą, tai ne visai, nes taip automatizuotos sistemos kažkiek jos tos duomenis apdoroja, bet automatizuota sistema dažniausiai negali pasakyti, kad va čia yra planeta. Ji gali pateikti kažkokius, galbūt gana švarius duomenis, bet interpretuoti jos ir surasti, kad jose ten yra informacija apie tą planetą, čia jau reikia žmogaus. Ir tų duomenų šiais laikais yra surinkama tiek daug, kad vienas astronomai apdoroti jų visų tikrai nespėja. Todėl pastaruoju metu, šiaip jau kokius apie 10 metų, plinta tokie įvairūs piliečių mokslo projektai. Citizen Science, tai angliškai vadinama. Pirmasis iš jų buvo vadinamas Zooniverse, Galaxy Zoo. Va. Taip, tai buvo projektas, kuriame žmonės tiesiog žiūrėdavo į galaktikų nuotraukas ir jas klasifikuodavo pagal tai, kaip jos atrodo. Nes galaktikos būna įvairios. Vienos atrodo kaip elipsės, kitos atrodo kaip spiralės, trečios dar įvairiai netvarkingos. Automatiškai šitą atskirti iš nuotraukos yra labai sudėtinga, kaip ir su daugeliu vaizdų atpažinimo programų. Žmonės kol kas dar didžiąją dalim yra geresni vaizdų atpažintojai už automatinės sistemas. Taigi, žmonės, tie vat, piliečiai kažkokie, tai yra ne astronomai, jie tiesiog galėdavo klasifikuoti šitas nuotraukas ir tai prisidėdavo prie astronominio progreso. Vienas iš tokių projektų piliečių mokslo yra Keplerio teleskopo duomenų peržiūra ir planetų paieška. Keplerio teleskopas, kuris neseniai baigė darbą, jis surinko labai labai daug duomenų apie tai, kaip laikui bėgant kinta žvaigždžių šviesis. O jeigu planeta praskrenda tarp mūsų ir žvaigždės, taip žvaigždė, kuriam laikui pritemsta. Ir jeigu matome tokius periodiškai pasikartojančius pritemimus, tai galime sakyti, kad ten yra planeta. Bet kompiuteris automatiškai šito neaptiks. Reikia, kad žmogus pasižiūrėtų, pamatytų va šitą ir pasakytų, va čia greičiausiai yra planeta.
Daug atrandama kūnų, sakykime, per metus, aš nežinau, per kiek laiko tokių naujų kūnų nematytų.
Keplerio, vėlgi, kalbant apie planetas, tai Kepleris dirbo nuo 2009 metų, tai apie 9 metus, šiaip buvo dvi misijos dalis. Pirmoji, vėliau šiek tiek pagedus teleskopui buvo rekonfigūruotas ir paleista kitokia šiek tiek misija. Kepleris aptiko arti 5000 planetų. Na, tai galima suskaičiuoti vidutiniškai per metus po kelis šimtus.
Nors viena yra tinkama mums gyventi ten?
Tiksliai šito pasakyti negalim. Tikrai yra aptikta planetų, kurios pagal savo dydį turėtų būti uolinės, tai yra panašios į Žemę, ir jų atstumas nuo žvaigždžių yra toks, kad paviršiaus temperatūra jose turėtų būti panaši irgi į Žemės, tai yra tinkamas, kas tam vandeniui egzistuoti. Bet mes kol kas nežinome, pavyzdžiui, ar jos turi kokią nors atmosferą. Nes jau planetą...
Jos negalima nustatyti, nesimato jį.
Jau planetą aptikti yra sudėtinga. Aptikti planetos atmosferą yra dar sudėtingiau, tai tas yra po truputį truputį daroma, bet tas mokslas kokiais 20 metų atsilieka nuo pačio planetų aptikimo mokslo. Tiesiog dėl techninių kliučių. Tai pirmosios egzoplanetos aptiktos prieš maždaug 25 metus, na, pirmosios atmosferos pradėtos stebėti prieš taip tarp 5 ir 10 metų. Tai vat per artimiausius 10-20 metų, manau, mes jau pakankamai gerai žinosime, pakankamai daug turėsime duomenų apie planetų atmosferas, kad galima būtų pasakyti, kurios iš jų yra tikėtiniausios gyvybė, kaip turinčios gyvybę.
Gerai, padarom trumpą pertrauką, mes kaip tik dabar po pertraukos galėsime pereiti prie šiaip artimiausio savo kaimyno, vieno iš artimiausių Marso tyrinėjimų, kas nutiko dabar, nes nusileido Marsa Eigis, ką jis ten darės, ką ten pametė žmonė tą Marse, mes po pertraukos pakalbėsime. Tęsime persona grata, Kastytis Zubovas, astrofizikas šiandien pas mus laidoje. Na, aišku, jūs turbūt stebėjote nusileidimą į Marsą Eigio, į Marsą ir taip toliau. Kažkaip taip, koks jausmas užplu?
Na, mačiau, geras jausmas, tikrai smagu, kad dar viena misija sėkmingai nusileido, nes šiaip nusileisti Marsą nėra taip paprasta, kaip atrodo po tokių sėkmingų įvykių. Na, tai turi būti padaryta automatizuotai. Nes bet koks signalas iki Marso keliauja šiuo metu apie 8 minutės. Atstumas tarp Žemės ir Marso nuolatos kinta, bet vis tiek bent keleto minučių uždelsimas yra. Taip kad iš Žemės tiesiogiai valdyti kažkokio proceso ar to paties Marsaeigio mes neturime jokios galimybės.
8 minučių paklaida būtų, ar ne?
Taip, būtent. Galime... Kiek yra valdomos į Žemės tos misijos, tai yra tiesiog joms užduodami kažkokie nauji planai, kažkokios korekcijos, dar kažkas, bet tokie trumpalaikiai pataisimai visokie, pats darbas yra daromas automatiškai.
Nu, tai kad Žemės trauka yra, gravitacija yra, viskas ant išmetėj pagalbės ir krenti kaip ant tą kokią.
Taip, kai krenti į atmosferą, net ir Marso, kur yra daug kritesnė už Žemės, bet kai krenti maždaug 30 tūkstančių kilometrų per valandą greičiu, tai yra pakankamai didelis greitis, kad net neteisingų kampų įkritus į atmosferą tiesiog visas Marsaeigis sudegtų. Taigi, tas nusileidimas turėjo būti padarytas labai tiksliai ir taip pat reikalas yra pataikyti į tą Marso vietą, kuri buvo numatyta. Nes, na, Marsas toli gražu nėra lygus paviršius, yra ir visokių uolienų, kalnų ir panašių skardžių, kurie gali arba, na, jos gali ir sudužti tas besileidžiantis Marsaeigis, arba jeigu nusileistų į tokią vietą, kur beveik visą laiką, pavyzdžiui, yra šešėlyje, tai saulės baterijomis varoma Marsaeigiu jau tada būtų blogai, nes jis nebegalėtų gauti energijos iš saulės ir dėl to ilgai nedirbtų. Kažkas panašaus beje įvyko su Fila zondu, kuris leidosi į kometą Churyumov-Gerasimenko prieš keletą metų. Jis nusileido, turėjo prisitvirtinti ant paviršiaus, bet nesugebėjo prisitvirtinti, atšoko ir nukrito vieno skardžio papėdėje, kur tiesiog saulės šviesa beveik neužšviečia ir dėl to jo baterija greitai išseko ir jis negalėjo atlikti visų tų užduočių, kurias turėjo atlikti.
Ir milijardai nuplaukė.
Na, milijardai ne visai teisinga, aišku, misijos brangas, bet ne milijardus kainuoja, truputį mažiau. Bet taip. Iš dalies būna, kad nuplaukia, bet iš kitos pusės net ir tos nesėkmės tiesiog duoda duomenų, kurie leidžia ateities misijas pagerinti ir jau padidinti.
Jeigu taip apibrėžti, gerai, dabar Marsą nesigilinant į visus tos milijardus, nors iš tikrųjų žmonija kartais labai keistai klausia, sako, Afrikoje trūksta vandens labai smarkiai, žmonija miršta iš troškulio, o mes išleidžiam milijardus, kad atrastume vandenį Marse. Tai šitoje vietoje tik to, jau dabar mes Marsaeigis nusileido, ten jis tirs kažkokius virpesius, tie virpesiai, vis dėlto ką tie virpesiai turi pasakyti apie Marsą ir kam jūs reikia tirti?
InSight zondo, tiesa, na, Marsaigiui vadinti nėra visiškai tikslu, nes jis nebus judantis, jis nusileido ir bus toje vietoje visus tuos dviejus metus, kiek truks misija. Tai jo misijos tikslas yra ištyrinėti Marso gelmes ir tai, kokie procesai tenai vyksta. Įvairūs drebėjimai, šilumos judėjimas iš Marso gelmių į paviršių, galbūt kažkokia cheminių elementų apykaita tarp dirvos ir atmosferos ir panašus dalykai. Tai jo pagrindiniai prietaisai yra graštas, kurio bus įsigrėžiama iki 5 metrų gylio į plutą, ir seismografas, kuris...
Ir viskas tik 5 metrus?
5 metrų yra gerokai daugiau negu kas nors kol kas įsigrėžė į Marsą, nes iki šiol tik...
Grašto didesnio negalėjo atsivežti.
Iki šiol tik tai Curiosity keleto centimetrų gylio duobutės gręžė ir ėmė mėginis. Na, 5 metrai, manau, tiksliai nežinau, bet manau, kad tai buvo pasirinkta kaip balansas tarp to, ką norim pasiekti, ir to, kas yra techniškai įmanoma, saugu ir tikėtina.
Nes kai žiūri Armagedoną, tai ten, žinot, matėt, kokį, reiškia, asteroidą, kokią skylę gręžė kilometro ilgio.
Na, taip, įvairiose filmuose įvairių dalykų būna, bet realybė dėja sukelia papildomų problemų, kurių nėra Hollywood pasaulyje.
Bruce Willis šį kartą nenorėjo skristi į Marsą.
Ja.
Na, supratom, gerai, bet vis dėlto, tai iš esmės, ką mes norim, vat, aš taip suprantu, kad vis tiek NASA galvoja apie kompleksinius kažkokius tyrinėjimus ir jie prie kažko turi vesti. Ar taip yra sugalvoję? Ai, nusiusim, tegul ten su šaukštais pakapstų žemę truputėlį, pažiūrėsim, gal rasim ką nors. Vis dėlto yra kryptis, kokio tikslo siekiama siunčiant ten zondus visokius į Marsą.
Taip, žinoma, kiekviena misija ji planuojama būna kartais ir dešimtmečius iki tol, kol oficialiai parenkama, kad jau tikrai šita misija keliaus kažkur, tada pačios misijos parengimas trunka irgi kartais iki 10 metų, tada jau skrydis, misija, duomenų rinkimas ir analizė. Taigi, taip, tos misijos nėra parenkamos taip savo laisvai, nes visgi jos yra brangios biudžetai neguminiai, todėl dažniausiai ir NASA, ir kitos kosmoso agentūros tokioms didesnėms misijoms renkasi iš daug pasiūlymų. Na ir kažkurie iš jų būna parenkami, kažkurie ne. Kalbant apie InSight konkrečiai, tai tas tyrinėjimas Marso gelmių padės mums geriau suprasti ir Žemės atsiradimą, formavimąsi bei kai kurios Žemėje vykstančius procesus, nes Marso paviršius yra nedaug pasikeitęs per pastaruosius daugiau nei 3 milijardus metų. Kol Marsas buvo jaunas, ten buvo skysto vandens, įvyko įvairius erozijos procesai ir panašiai, bet vėliau vandeniui nuo paviršiaus pranykus, tie procesai gerokai sulėtėjo, dėl to egzistuoja uolienų, kurios yra ten ir daugiau nei 3, gal net ir 4 milijardų metų amžiaus, ir jos, na, jos yra panašios labai į tai, kas greičiausiai buvo Žemėje, kai Žemė buvo jauna. Bet Žemėje mes tų uolienų nebeturime, nes jos arba pasislėpė dėl tektoninių plokščių judėjimo, arba gyvybė jas užgožė ir panašiai. Taigi, tyrinėdami Marsą, mes galim labiau suprasti, kaip ir pati Žemė atrodė pačioje jaunystėje. Tai dėl
bet
to
mes... čia tik toks tikslas suprasti, kaip Žemė atrodė. Tai nėra misijos, na, vis tiek suprasti, ar mes ten galėtume gyventi. Iš esmės, Marse kažkada, kada nors ten nuskris žmogus, greičiausiai, bet iš principo, kai kalba eina apie kokią nors kolonizaciją, turbūt tai praktiškai tokios masinės kolonizacijos arba prasmės ten kolonizuoti tą planetą nėra jokios, kaip jūs galvojate, iš tikrųjų, kaip ten jaustųsi žmogus, kaip jis ten gyventų. Gyventų po kažkiais gaubtais, turbūt pripumpuotais degonies, nes atmosfera kvepuoti Marso netinkama yra.
Taip.
Ten, nežinau, vienišas koks nors būtų labai, nei ten gyvūnėlių, nei ten žolės kokios normalios, vištas su skafandru reikėtų auginti. Nu, nežinau, nu, kažkaip man tas vaizdas nelabai.
Vištas skafandruose tai įdomus vaizdas, manau, kad atsirastų žmonių, kurie norėtų į Marsą vien dėl to, kad tą pamatytų. Bet kalbant rimčiau, tai Taip, žmonės į Marsą nebejojo, kad nuskris per artimiausius 20 metų. Na, SpaceX ketina tą padaryti iki 2030-ųjų, NASA apie 2035-osius.
Ir bankrutuos, paskui Maskas po tokios kelionės greičiausiai.
Gal bankrutuos, gal nebankrutuos, nežinau, kol kas nebankrutavo su visom savo crazy idėjom.
Tai dar nedaug tik tai Tesla įskraidino į kosmosą, matyti Marsą reikės šiek tiek rimtesnių aparatų, norit nuskraidinti žmogų.
Taip, bet na, tie pirmieji bent jau žmonių skrydžiai į Marsą tikrai nenuves prie ilgalaikės kolonizacijos. Greičiausiai kažkokios kolonizacijos pirmiausiai sulauksime Mėnulyje, nes tai būtų gera kaip ir tyrimų stotis ir bandymų platforma prieš žmonėms skredant kažkur toliau, ar kolonizuojant ypač kažką toliau. Bet
jūs taip galbūt, kad tarsi nebūtų žmonės buvo Mėnulyje, reiškia, jūs tikite, kad buvo amerikiečiai?
Ne, ne, aš turiu omeny kolonizaciją Mėnulyje. Mm-hmm. Kolonijų Mėnulyje mes neturėjom. Žinoma, taip, bet žmonės buvo, dabar neatsimenu, kiek ten apie 10 misijų buvo, kur žmonės nuskrido į Mėnulį. Na, bet jie tenai pabuvo.
Jūs tikite, kad buvo jie tenai, nes dabar labai daug medžiagos yra apie tai, kad Stanlio Kubriko filmas ten pastatytas.
Čia netikėjimo dalykas, faktas, kad jie buvo. Taip, pasme, čia lygiai taip pat, kaip paklausti, ar aš tikiu, kad egzistuoja kava. Nu, taip, egzistuoja. Bet nepasakyčiau, kad tai yra tikėjimo dalykas. Tai taip, žmonės Mėnulyje buvo. Bet ten kiekvienos tos misijos metu jie praleido po kelias valandas tik tai. Tai dabar po truputį einama prie to, kad žmonės vėl keliaus į Mėnulį. Ir ten
o Mėnulio kolonizacija, kaip būtų, tai jokios atmosferos nėra.
Taip, labai, labai panašiai kaip Marse.
Gravitacija taip, smarkiai skiriasi.
Greičiausiai tai bus gyvenimas po gaubtais ir po paviršiumi. Nes po paviršiumi kažkokiuose urvuose, tuneliuose bus iš karto papildoma natūrali apsauga nuo saulės ir kosminės spinduliuotės. Taip. Tai tikrai nebus labai komfortabilus gyvenimas, bet visada, visais laikais buvo žmonių, kurie sutiktų atiduoti, paaukoti visokį gyvenimo komfortą dėl to, kad patirtų kažkokį pažinimo džiaugsmą, kažką naujo pamatytų ir panašiai. Kiek žmonių buvo, kurie keliavo į Afriką, tarkim, kažką tyrinėti, nagrinėti ir ten su čiabuviais kontaktuoti, ar į Pietų Amerikoje Amazonės džiunglės tyrinėti, kiek į Antarktidą yra keliavę ir taip toliau. Tai va tokie žmonės bus tie kažkurie iš tų žmonių bus tokie pirmieji, kurie keliaus į Marsą ir Mėnulį kolonizuoti jį, taip pat Marsą kolonizuoti.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Kastytis Zubovas, astrofizikas šiandien mūsų laidoje. Mes čia pataikėm labai gerai pasišnekėti visų pirma dėl to, kad zondas nusileido Marse, bet iš kitos pusės vis tiek daug visokiausių klausimų kyla, kalbant apie astronomiją ir astrofiziką. Apie žmonijos ateitį. Man ne tiek svarbu. Mes iš tikrųjų visi, kas mažiau susidūręs yra su astronomija arba su astrofizika, galva, kad čia Marsas galėtų būti ta planeta, iš esmės, kurią mes galėtume apgyvendinti, jeigu kas nors su mūsų planeta atsitinka.
Iš dalies taip, nes jeigu žmonės gyvena tik tai Žemėje ir Žemė pataiko toks asteroidas, kaip tas, kuris dinozaurus sunaikino, na tai žmonijai gali būti visiškas galas. Ar bent jau bet kokiai civilizacijai galas. Tuo tarpu, jeigu egzistuoja kolonija technologiškai pažengusi ir nepriklausoma nuo Žemės Marse, tai tada ten galėtų išlikti žmonija, išlikti kultūra, technologija.
Bet kiek laiko reikėtų išlikti, kad sugrįžti į Žemę paskui atgal? Ar ne?
Na taip, tai gali būt, kad reikėtų daug net ir šimtų ar tūkstančių metų, bet jeigu būtume apgyvendinę dvi planetas, tai tiesiog gerokai mažiau šansų, kad visiškai bus sunaikinta bet kokia žmonių.
O tikimybė, kad toks asteroidas jisai gali mostelti į Žemę ir mes nieko negalėsim padaryti, nes kai prieš 65 milijonus jisai atskrydo ir tie padarai buvo labai dideli, neturėjo atominių elektrinių ten visokiausių ir anglimų kūrenamų kogeneracinių ir taip toliau, tai jie už tai ir išnyko. Kita gyvybės forma tai pasiliko, mažesnė turbūt, tai gal žmonės išgyventų esant tokiam kataklizmui?
Gal išgyventų, bet aš kaip sakiau, civilizacijai jau būtų sudėtinga išgyventi. Na, žmonės galbūt išgyventų
grįžtų į Australopitekulikus.
Na, apokaliptinis pasaulis būtų. Tai vat, o tikimybė, kad toks asteroidas nukris, aišku, jį yra tikrai mažytė ir mes tam turėtume perspėjimą turbūt bent keleto metų, jeigu ne dešimtmečių pagal dabartinės galimybės žiūrint. Bet bendrai paėmus tokie masinio išnykimo įvykiai Žemėje kartojasi maždaug kas 30 kelis milijonus metų. Ne visi jie yra vienodo dydžio, tarkim, prieš 65 milijonus metų buvo labai, labai didelis, prieš ten 30 kelis milijonus metų jis buvo pakankamai nedidelis, kad, na, galima jį aptikti, bet jis toks nežymus. Na, dabar kol kas kažko nebuvo.
O susidūrimo trajektoriją apskaičiuoti, kokiu laiku, aš ne kokiu atstumu kalbu, per kokį laiką galima būti, kad suskaičiuot, kada, kiek mes turėtume laiko pasiruošimui susidūrimui iš esmės, nesgi trajektorija gali pakrypti, bet kokiu atveju jinai...
Trajektorija taip sau be jokios priežasties nepakrypsta. Asteroidų trajektorijas mes galime prognozuoti bent keliems dešimtmečiams į priekį. Taip, na, ne 100% tikslumu, bet gana tiksliai. Štai, pavyzdžiui, prieš kokius 10 metų buvo kalbama, kad toks asteroidas Apophis 2035-aisiais gali susidurti su Žeme. Tai būtų jau tikrai didelė kataklizma, na, tai ne tokio dydžio kaip dinozaurų sunaikinęs asteroidas, bet tikrai gana didelis. Neatsimenu tikslaus dydžio, bet man atrodo apie kilometrą kažkas tokio. Bet vėliau patikslinus duomenis paaiškėjo, kad ne, jis visgi nesusidurs, jis pralėks kažkur netoli Žemės, bet tikrai ją nepataikys. Tai va, tai na, poros dešimčių metų prognozė tokiam...
Tas netoli Žemės, tai kokio atstumo, nes tas netoli astrofizikos terminais...
Dabar tiksliai nepasakysiu, na, bet jis toks gali būti
tarp mėnulio ir Žemės ar už mėnulio.
Galbūt kažkas netgi tarp mėnulio ir Žemės.
Maždaug 200-300 tūkstančių kilometrų atstumų.
Na, galbūt kažkas
numuš tokio. Mėnulį, gali numušti mėnulį, pavyzdžiui, tada mums visai...
Ne, gali atsitrenkti mėnulį, tada gali būti gražus vaizdas ir naujas krateris. Bet mums dėl to pavojaus gal šiek tiek labai nedaug, nes iš to mėnulio ten galbūt būtų išmetama kažkiek dalelių visokių dulkių, uolienų ir taip toliau, bet didžioji dalis sudegtų atmosferą.
Svarbu, kad nenuneštų mėnulio, kurį šoną nenupūstų.
Labai didelis turėtų asteroidas būt, kad mėnulio kaip nors išjudintų iš orbitos.
Nes tada mums ne tik tai, kad vaizdo nebūtų, bet greičiausiai Žemė prasidėtų keisti dalykai darytis. Tai greitai labai jau.
Taip, mėnulis mums turi visgi nemažą poveikį.
Nemažą poveikį mus stabilizuoja mūsų judėjimą iš principo, mes tuoj pradėtume greitai suktis labai. Taip. Bet gerai, tai vis dėlto, jeigu toks asteroidas atsiranda horizonte, sakykime, kuris galėtų pataikyti į Žemę ir sakykime, sukelti ten tą brandulinę žiemą, pavadinkim taip, ar ne, ar kažkokią ten, sakykime. Tai iš principo, ar mes galėtume ką nors padaryti, paveikti jo trajektoriją kaip nors?
Galėtume. Šiuo metu bent jau bandymų stadijoje yra keletas idėjų. Na, tokia kaip jūs irgi paminėtam Armagedono filme, tai yra kažkaip susprogdinti asteroidą, tai būtų paskutinės vilties nebent bandymas, nes jis pats iš savęs yra labai pavojingas. Nes susprogdinus asteroidą vietoj vieno labai didelio daikto turėtume daug šiek tiek mažesnių, kurių kiekvienas pataikęs į Žemę galėtų irgi sukelti nemažai nuostolių. Kitokie būdai yra nuskraidinti iki asteroido kažkokią raketą, kuri prisitvirtintų prie asteroido ir jį tiesiog pastumtų. Taip. Jeigu mes tą padarytume, tarkim, likus keletui metų iki susidūrimo, tai yra keliems asteroidų apsisukimams aplink Saulę, tai tada užtektų galbūt ir visai nedidelio to postumio, kad asteroidas tiesiog saugiai pralėktų šalia mūsų. Tiesiog kuo labiau iš anksto mes tą galėsime padaryti, tuo mažesnio poveikio reikės. Gali užtekti netgi tokio poveikio, kad mes nuskraidintume kažkokią sunkią masyvę raketą prie asteroido ir jį tiesiog šalia skristų, netgi fiziškai nesaveikodama, bet tiesiog dėl gravitacinės sąveikos asteroidas šiek tiek pakryptų, ten net ir per kelis milimetrus pasikeitusi jo padėtis, per tuos keletą metų galėtų pakreipti jo trajektoriją tiek, kad su Žeme nebesusidurtų.
Kilometrinis asteroidas, tai dar su raketa kažką gali padaryti, bet jeigu jis toks kaip Armagedonė, kur ten jie važiavo per tą asteroidą ten kelias dienas pirmin atgal, tai jis jau ne kilometro yra, jis jau ten pusę mėnulio, tai tokį jau sunkiai kur nors pakreipti.
Jeigu būtų pusę mėnulio, tai tada taip nepakreipsi, bet laimiai tokių dalykų nėra ir bent jau toje vidinėje Saulės sistemos dalyje, tai yra iki Neptūno orbitos maždaug tokio dydžio kūnus mes tikrai visus žinome ir pakankamai gerai sekame ir jų orbitos yra pakankamai stabilios. Asteroidai, kokie ar kometos, tarkim, jie gali atlėkti į centrinę Saulės sistemos dalį dėl kokių nors perturbacijų, kurios įvyko ne dėl kitų planetų gravitacijos ir panašiai. Šitą apskaičiuoti labai sudėtinga, bet tos perturbacijos reikšmingos yra tik tai mažiems kūnams. Kuo didesnis kūnas, tuo mažiau reikšminga jam tų kitų planetų trauka, visoks judinimas ir taip toliau. Taigi masyvų kūną, tokį, kuris sukeltų tokią didžiulę katastrofą, yra sunkiau kažkaip perturbuoti, dėl to yra tiesiog gerokai mažesnė tikimybė, kad kažkas panašaus atlieks.
Vis tiek, aš dabar klausimas ne tiek, kiek jums astrofizikoj, kiek apskritai, na, čia nežinau, galbūt filosofinė dimensija, bet vis tiek iš tų jūsų žinių, kurios egzistuoja, žmonija pratems dar bent, reiškia, na, aš kaip sakau, dinozaurai išnyko prieš 65 milijonus metų, ar ne? Tai mes, ar žmonija kada nors pasakys, kad dinozaurai išnyko prieš 66 milijonus metų, ar ne, kaip jūs galvojat, milijoną metų pratems, nes iš esmės visai civilizacijai žmonijos, nu, visai visam jau nuo iki, ten, taip sakykim, nuo Australopiteko laikų, 2 milijonai, bet tai čia jau, nu, jau taip toliau, šiaip normaliam žmogui gal koks 100 daugiau metų, tūkstančių.
Kiek žinau, biologai teigia, kad vidutiniškai kažkokia gyvūnų rūšis, ypač žinduolių, išgyvena apie milijoną metų. Tai yra per milijoną metų ji evoliuciškai pasikeičia tiek, kad jau galima ją vadinti kažkokia kita rūšimi. Australopitekai irgi taip, tai mūsų protėviai, bet tai buvo kaip ir gana kitokia rūšis. Homo sapiens, tai yra ir mes, ir neandertaliečiai, ir denisoviečiai, ir ten šitie florensiečiai, ir kitokios atmainos, kurios kažkada egzistavo, mums yra taip mažiau nei milijonas metų. Tai kaip ir dar kažkiek laiko turime, sprendžiant pagal tą biologinę dimensiją.
Bet tada žmonės taip per tas 2 milijonus metų jie nesiurbė taip naftos smarkiai, kaip dabar mes
taip,
čia užsidegę
esame. Čia yra kita ta civilizacinė ar kažkokia antropogeninė dimensija. Nes mes turime galimybę, turime jėgų sugebėjimą keisti savo aplinką radikaliai. Visą žemę mes keičiame, kiek kai ką norėdami tą daryti, kai ką nenorėdami, tiesiog kaip pašalinis poveikis mūsų elgesio yra visokie pokyčiai, vykstantis ir atmosferoje, ir biosferoje, ir vandenynuose, ir taip toliau. Tai mūsų išgyvenimas ilgalaikis labai priklausys nuo to, kiek mes sugebėsim šitos procesus suvaldyti. Jeigu mes visiškai...
O suvaldyti jau reikėjo vakar, iš esmės.
Iš esmės tai, bet aš esu linkęs žiūrėti optimistiškai, kad vis tiek tikrai dar yra įmanoma, tikrai yra kaip suvaldyti ir, tarkim, klimato šiltėjimą ir panašias problemas. Tai reikalaus įvairių technologinių sprendimų, Kai kurių mes jų dabar dar neturime, kai kurie tiesiog yra atrasti, bet kol kas ekonomiškai nenaudingi, bet laikui bėgant ir ekonomiškai naudingi pasidės, kaip, tarkim, atsinaujinantį energetiką. Na, jeigu pažiūrime, tarkim, į ten vėjo ar saulės jėgainių kainas ir efektyvumą, na, kainos nuolatos mažėja, efektyvumas nuolatos auga, dėl to tai darosi vis ekonomiškai naudingesni sprendimai. Ir laikui bėgant jie tiesiog vis labiau paplis.
Apie apokaliptinį vaizdą dabar šiek tiek čia apie asteroidus ne, bet natūralia mirtimi vis tiek mūsų saulės sistema, jinai anksčiau ar vėliau su visa saulė numirs vienai par kitaip, dėl saulės poveikio, aišku, tas skaičius jisai dar toksai mums sunkiai suvokiamas, ten 2 milijardai metų turbūt, kai jau pradės viskas keistis sistemoje, kai saulė plėsis, atmosferas šils.
Ne, viskas keičiasi. Po truputį ir per maždaug milijardą 2 metų Saulė įkais tiek, kad Žemė taps nebetinkama gyvybei.
Ir patikės per visą horizontą.
Ne, Saulė į tokią raudonąją milžinę išsiplės po maždaug 5 milijardų metų, bet dar gerokai iki tol jį bus tiek įkaitusi, nors beveik nepadidėjusi, kad Žemėje ten nėra atmosfera nugaros ir vandenynai nugaros ir panašiai. Tai, na, yra ir toks labai fantastinis tikrai pasiūlymas, kaip galima būtų Žemę išgelbėti, tai yra kometų įvairių orbitas keisti reguliariai taip, kad jos skraidytų tarp Žemės ir Jupiterio ir po truputį Žemę trauktų toli nuo Saulės, o Jupiterį pritrauktų šiek tiek artin per Saulės.
Bet tas didelis uždengtų. Tas didelis. Labai.
Jo, na, didelis ar nedidelis, čia kitas reikalas, bet taip, tarkim, šiek tiek pasitraukti nuo Saulės. Teoriškai įmanoma. Praktiškai, aišku, toli gražu ne mūsų jėgoms, bet po kokio milijono metų, jeigu žmonija išliks, išgyvens ir civilizacijos kažkoks testinumas bus, tai mūsų jėgos ir sugebėjimai gali būti tokie, kokių šiandien mes net neįsivaizduojame. Galbūt tas kometas stumdyti mums bus visiškai kasdienis reikalas.
Kaip kokioje planšetėje paimsim. Taip. Ir stumdysim. Mhm. Bet iš tikrųjų, man dar vienas dalykas labai, kalbant apie tai, kad jeigu mes stumdyti negalėsim, o reikės mums iš esmės keliauti per visatą. Ir keliauti jau nebe iš planetos į planetą, iš Saulės sistemos vienos į kitą Saulės sistemą, iš žvaigždės į žvaigždę. Tai, na, mes ten turime, artimiausia žvaigždė turbūt yra 4 šviesmečiai, tai kitaip sakant, šviesos greičiu 4 metus skristi, ten tolesnė 8 šviesmečiai, o paskui jau ten dievai žino, kaip sakoma.
Na, ne visai taip, taip, artimiausia 4 stupučių šviesmečio, bet ten yra 3 žvaigždės, o daugiau, reikia nepamiršti, kad mes kalbame apie tūrį, tai jeigu 2 didesnis atstumas, tai 8 kartus didesnis tūris. Iki maždaug 10 šviesmečio atstumo nuo Saulės yra gal apie 30 žvaigždžių, kažkas tokio. Taip, kad taip, atstumai tikrai labai labai dideli, bet tolstant tų žvaigždžių irgi darosi gana nemažai.
Tai čia kalbam apie šviesos greitį, jeigu reikėtų mums pasiekti ar ne, tai čia šviesos greičiu tokio greičio, nu, nežinu, neįsivaizduoju čia, kada skraidysime tokiais, čia trečių kosminių greičių, tai ten skristume, kol, reiškia, pasibaigtų visi resursai, bet iš esmės, kokios tikimybės, kad mes galėsim persikelt, sakykim, čia jau turbūt iš fantastinių reikalų ateina, kas turėtų atsitikti, kad mes galėtume pasiekti žvaigždės kažkokiu būdu kitas?
Na, taip, pasiūlymų, idėjų visokių teorinių, kaip tą padaryti, yra ne viena. Kai kurios yra labiau fantastinės, kitos mažiau. Tarkim, kalbant apie mažiau fantastinės idėjas, tai yra tokia, kaip angliškai vadinama generation ship, lietuviškai būtų kartų laivas. Tai yra pastatomas laivas toks, kurio viduje egzistuoja kažkokia biosfera. Tai bent jau turėtų būti galimybės ten užsiaugint maistą.
Konservų pasiemam kokių jautienos
troškintos. Kad ne vien ant ušonkės gyventi reikėtų. Ir grupė žmonių, na, tai turėtų būti bent 500 žmonių, tenai uždaromi tame laive, laivas iškeliauja į kitą žvaigždę ir ten tie žmonės gyvena, susilaukia vaikų, tie vaikai irgi užauga, gyvena, numiršta dar vieną kartą ir po kažkiek kartų, ar tai ten būtų 10 kartų, ar gal ir keliasdešimt kartų ir taip toliau, jau nuskrendama yra iki to tikslo. Tai kelionė galėtų trukti ir tūkstančius metų.
Bet... Mažiausiai turbūt, ar kiek? Ar nuo kiek pradeda skaičiuoti?
Galbūt.
Kokiu greičiu skristų toksai laivelis?
Apie greičius čia yra tikrai sudėtinga pasakyti, nes bet kokiems iš tų laivų reikėtų kažkokių naujoviškų kuro sistemų ir variklių sistemų. Nes dabartinis cheminis kuras jis yra tiesiog labai neefektyvus ir tokioms misijoms neįmanomas.
Hidrazinų varomą.
Šiuo metu yra planuojamas projektas Breakthrough Starshot, kurio tikslas yra nusiųsti spiečių mažyčių zondų į tą artimiausią mums žvaigždę Kentauro Proximą. Tai tie zondai būtų įgreitinami lazerio spinduliais iš žemės ir jie planuojama, kad pasiektų maždaug penktadalį šviesos greičio. Bet tai būtų visiškai mažytis, ten keletą gramų objektas. Jie nesustotų, jie pralėktų tą žvaigždės sistemą, tiesiog pralėktų didžiuliu greičiu, pralėkdami ją visai fotografuotų, bet paskui nulėktų tolyn.
Šitą klausimą reiktų išspręsti su žmonėm, vis dėlto negerai būtų pralėkti
taip,
mums.
Taip, tai vat žmonėms tas netinka ir dėl masės, ir dėl to, kad reikia sustoti, taip kad reikėtų kažkokių kitokių sprendimų.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Kastytis Zubovas, astrofizikas, šiandien mūsų laidoje mes čia apie kai kurios dalykus, apie žmonijos išlikimą šnekamės ir kelionės tarp žvaigždžių, tarp galaktikų, tarp planetų ir taip toliau. Daug labai visatą apima visokių reiškinių, apie kuriuos galima kalbėti, bet čia nespėsim visko. Dar vienas dalykas, man vis laikai įdomu, kaip žmonės, astrofizikai, mokslininkai žiūri, sakykime, fantastinius filmus. Nu, tokius, tą patį minėtą Armagedoną, arba tą patį Independence Day, ten, reiškia, aš niekaip nesprantu, kodėl vis laikai ateivis paaišo kokius skėrius, kaip jie ten tuos laivus su savo tais čiuptuvais gali valdyti, nepatogu labai, tai kažkodėl.
Na, egzistuoja toks požiūris, kad va, jeigu esi ten fizikas, tai negali žiūrėti fantastinių filmų, nes visą laiką matai kliūna visokios klaidos. Bet mano požiūris yra kitoks. Vieni filmai, ar ne filmai, ar knygos, tarkim, ar žaidimai, ar dar kas nors, jie yra tikrai skirti tik tai pramogai ir jie nepretenduoja į kažkokį mokslinį tikslumą. Tai tokius filmus aš tikrai ramiai galiu žiūrėti nekreipdamas dėmesio ir nesinervindamas dėl tų klaidų. Man, tiesą sakant, yra įdomu pasižiūrėti, pagalvot, vat, ką jie čia padarė visiškai neteisingai ir kaip būtų iš tikro, bet tai man netrukdo mėgautis filmu ir siužetu ir panašiai. Labiau nervina tie filmai, kurie lyg ir pretenduoja kažkokį mokslinį tikslumą, bet vat, kai juos pasižiūri, pamatai, kad na, toli gražu ne. Vienas iš pavyzdžių netoks ir senas filmas Gravity. Labai visų išgirtas, kaip koks realistiškas ir panašiai. Taip,
gravitacija. Sandra Bullock su šito, kaip jis, George'u Clooney'u skraidė.
Taip, skraidė, na ir...
Gesintuvo pagalba stumdėsi.
Jo, tai tas skraidimas gesintuvo pagalba, tai neblogoji dalis, bet kai vienas kažkoks palidovas susprogęs, sunaikino absoliučiai visus kitus palidovus, nesvarbu, kad vieni iš jų skraido 400 km aukštė, kiti 30 tūkstančių km aukštė virš žemės. Tai tas, na, tas jau trukdo man įsijausti į filmą. Nes tai yra, na...
Esminė klaida pradžioje.
Esminė klaida.
Dėl viso problema visą susikūrė dėl to, kad palidovai sugenda, o iš tikrųjų neturėtų tai būti.
Taip. Arba tarkim Marsietis. Puiki knyga, puikus filmas. Tikrai labai patiko. Tiesa, knyga daug labiau negu filmas, bet taip dažnai su ekranizacijomis būna. Bet vėlgi, ta...
Daugiau psichologinis filmas iš esmės yra...
Taip, bet knyga tai labai daug techninių dalykų labai teisingai yra aprašomi, bet viena pagrindinė problema vėlgi pačioj pradžioj. Ta dulkio audra, kuri grasinosi nuversti jų raketą. Na, Marse tokio stiprumo audrų nebūna. Ten atmosfera yra per ta, kad jį galėtų kažką tokio padaryti. Pats rašytojas irgi pripažino tai, kad čia tokia klaidą padarė ir ją paliko, na, nes nebuvo kaip kitaip užvesti siužetą. Na, tai tai nepagadino man viso filmo ar knygos įspūdžio, bet vis tiek toks šiek tiek liko nemalonus prieskonis.
O kodėl, vat ateivius, jūs kaip įsivaizduojat? Kaip turėtų
dabar? Ateiviai dažnai filmuose gal ne taip, bet ypač serialuose visokiuose, tai aišku, ateiviai dažniausiai yra gerokai per daug žmogiški. Nes, na, žinoma, aktoriai vis tiek žmonės, tai jos ten uždeda kažkokių prostetikų ir vat jau bus ateiviai. Bet, na, realybėje mes jokių bendrų protėvių neturime, tai aišku, tie ateiviai gali atrodyti visiškai kažkaip kitaip.
Galima įsivaizduoti, kai mes, bet, kaip jūs pasakot, skristume į kitą, reiškia, Saulės sistemą 1000 metų ir su konservais jau. Tai vat mes, kaip atrodytume išlypę, turbūt taip kaip tie skėriai, kurie atskrydžia į žemę.
Gal ir taip. Bet pavyzdžiui, tai, kas vaizduojama tokiuose filmuose kaip Arrival, tai man atrodė
labai šaunu.
Jo, labai neaišku.
Kažkoks aštuonkojusi.
Taip, na, septinkojus, man atrodo, ten. Jo, bet tokie neaiškus, bet jie yra būtent kitokie. Vat tas yra svarbu, nes ateiviai bus kitokie. Ir čia vienas mano mėgiamas rašytojas fantastas Laivis Nivenas yra išsakęs ir daug kartų kartojęs tokią mintį, kad egzistuoja sąmonės, kurios galvoja taip pat gerai kaip ir tu, tačiau kitaip. Ir kartu pratesiant egzistuoja ir būtybės, kurios yra taip pat gerai prisitaikiusios prie savo aplinkos kaip ir tu, bet jos yra kitokios. Nes ta aplinka kitokia, nes evoliucinė istorija kitokia. Ir būtent tas kitoniškumas, man atrodo, yra svarbiausias bet kokios nežemiškos gyvybės bruožas.
Apie pensiją gal negalvoja ten žmonės, tie, anie,
gal
yra. Negalvoja apie kokios mokytojų algos mažos, visai apie kitus dalykus, tai ir sąmonė kitokia tada visiškai gali būti. Dėkui Jums, astrofizikas ir Čiurlionio pronukas šiandien buvo mūsų laida, Kastytis Zubovas, ačiū Kastytį, kad atvykote, temų liko dar 5 laidom ir 10 laidų ir tikėkimės, kad dar mes susitiksime ne vieną kartą pasišnekėsim.
Būtinai.
Ačiū, iki.